Saya gabung di Makobu, kita belajar banyak dan berkarya untuk bisa terus menggaungkan Makobu tanpa dibayar. Gila nggak tuh? 2009, penyiar angkatan saya rela buat siaran enggak dibayar. Bahkan, waktu itu ada lebih dari 10 penyiar Makobu generasi tahun 2009 dan 2010 rela-relain tetap buatin program Makobu biar Makobu enggak mati. Halo teman-teman, senang nih bisa on lagi setelah sekian lama nggak pernah on di podcast. Emang saya akuin, salah satu tantangan terberat buat bikin podcast itu adalah konsistensi. Susah bener buat meluangkan waktu untuk editing dan posting podcast ini. Ya meskipun begitu, saya sering kali nih kepikiran buat recording, kapan bisa bikin lagi ya. Dan alhasil, hari ini saya posting episode ini. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin podcast saya dan ngasih feedback langsung ke saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kalau bukan juga karena kalian, podcast ini juga bukan menjadi podcast apa-apa ya. Nah, pada podcast kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah radio yang sangat berjaya dan mendominasi di Kota Malang pada zamannya. Radio ini sekarang banyak dirindukan oleh pendengarnya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak apa nama radio itu? Saya nggak ngerti nih apa jawaban dari teman-teman. Tapi radio yang saya maksud dan yang akan saya bahas kali ini adalah Radio Makobu FM. Kalau mendengar nama radio ini, yang ada di dalam hati saya adalah kagum luar biasa. Bukannya kenapa-kenapa nih, memang Radio Makobu yang banyak kita ketahui bersama ini merupakan radio trendsetter di Malang Raya. Belum ada pada zaman itu yang format siarannya sekeren Radio Makobu. Rata-rata radio daerah waktu itu masih mengusung konsep yang ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita pernah dengar Makobu era 90-an hingga tahun 2000-an, format dan gaya penyiarannya itu udah yang paling keren banget. Nah, Makobu itu memang radio yang apa ya, tersegmentasi ke anak muda. Kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, memang pada awalnya Radio Makobu merupakan radio milik pemerintah ya, yang digawangi oleh RRI Pro 2 Malang. Jadi dulu itu namanya RRI Pro 2 Makobu FM. Nama Makobu itu sendiri merupakan jargon penting Kota Malang pada waktu itu yang berarti Malang Kota Bunga. Kalau sekarang mungkin gimana ya, jargon itu mungkin udah nggak terlalu sering digaungkan lagi ya. Karena mungkin Malang sekarang udah menjadi Makoba ya, Malang Kota Bakso atau Makoma, Malang Kota Macet. Atau bisa jadi Malang sekarang adalah Makoru, Malang Kota Ruko. Karena terakhir saya waktu di Malang itu banyak banget pembangunan ruko-ruko baru. Entah yang mana yang lebih mencerminkan Kota Malang, mungkin teman-teman punya definisi sendiri tentang Malang itu sekarang seperti apa. Oke, kembali lagi ke Makobu. Makobu itu kalau didengerin di masanya ya, pada waktu tahun 90-an atau 2000-an, itu gaya penyiarannya itu udah kayak radio Prambors, Gen FM, Hard Rock, atau radio-radio keren di kota-kota besar seperti di Jakarta atau Bandung. Pokoknya kalau denger radio Makobu waktu itu bawaannya, wah ini radio anak muda banget nih, radio keren banget nih. Banyak yang mencoba jadi follower pada zaman itu, namun gak pernah selevel seperti Makobu. Hingga sampai akhirnya Makobu meredup hingga sekarang. Dan menurut saya, belum ada sebuah radio yang konsepnya itu luar biasa dan sekeren dengan program-program Makobu sendiri. Program-program Makobu itu selalu out of the box dan selalu ditunggu oleh para pendengarnya. Ya, tanpa bermaksud untuk mengecilkan karya dari teman-teman radio yang lain ya, maksud saya memang dari sudut pandang saya pribadi, memang Makobu masih yang terbaik di Kota Malang. Mungkin teman-teman bakalan ada yang bilang, ah lu bilang begitu karena lu pernah kerja di Makobu kali, makanya belain Makobu atau melebih-lebihkan Makobu. Nah justru teman-teman, karena saya pernah di Makobu dan juga pernah di radio yang lain juga, justru saya lebih mengenal Makobu dan dapat memperbandingkan dengan yang lainnya. Meski saat saya bergabung dengan Makobu waktu itu di akhir tahun 2009, kondisi Makobu saat itu sudah mulai turun karena berbagai macam faktor yang saya pun susah mungkin untuk menjelaskannya di sini. Saat saya masuk di Makobu tahun 2009 akhir, saya masih sempat tuh ketemu dengan senior-senior Makobu yang keren seperti Mas Yugi dan Mas MK Tupang. Itu idola saya tuh, dua-duanya tuh. Nah selebihnya, emang benar-benar generasi Makobu yang sama sekali baru. Zaman saat saya masuk Makobu, itu ada salah satu radio bersegmen anak muda yang baru aja berusia sekitar 2 tahunan. Nah ini adalah salah satu kompetitor waktu itu buat Makobu. Karena Makobu juga lagi struggle dengan situasinya. Ditambah lagi ada kompetitor baru nih, kayaknya mulai naik daun gitu. Dan tahun 2009 akhir itu, saya gabung di Makobu, kita belajar banyak dan berkarya untuk bisa terus menggaungkan Makobu tanpa dibayar. Gila nggak tuh? 2009, penyiar angkatan saya rela buat siaran enggak dibayar. Bahkan, waktu itu ada lebih dari 10 penyiar Makobu generasi tahun 2009 dan 2010 rela-relain tetap buatin program Makobu biar Makobu enggak mati. Coba kalian bayangin, demi apa coba? Mereka mau relain waktu mereka untuk siaran, bikin program, dan harus stay di Makobu. Ya, yeah, it's because it's Makobu. Raksasa yang lagi tidur. Kita enggak dibayar duit, tapi kita dapat banyak ilmu. Itulah kenapa Makobu itu boleh kalau saya bilang emang sakti dan gila bener dah pokoknya. Kalau kita mau pakai nalar nih, yang gabung di Makobu angkatan saya itu bukan orang-orang biasa-biasa aja loh. Mereka tuh orang-orang yang the best, yang mau belajar banyak. Misalnya aja seperti senior saya, ada Mas Adrian Adi yang sekarang udah jadi dokter ya. Kemudian Mas Rahman Nurdian, sekarang jadi pentolannya MFM Malang. Ada juga Mbak Fani, terakhir aku dengar Mbak Fani itu corporate secretary-nya Trans7. Dan masih banyak lagi senior-senior angkatan 2009 yang keren-keren. Mereka bukannya nganggur, tapi they wanted to fight for Makobu. Jadi semangatnya tuh udah, militansinya tuh udah luar biasa banget gitu. Ya sebenarnya kita dibayar juga sih, tapi ya antara dibayar sama enggaknya itu lebih sering enggaknya gitu. But we did not complain. Ya kita enggak banyak komplain dan kita enggak banyak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Because we knew the situation. Zaman itu tuh tahun 2009 tahun 2012-an itu kita mencoba bertahan dengan power kita dan mencoba the best we can do for the program. Saya masih ingat sekitar tahun 2010 itu saya dan yang lainnya berinisiasi untuk menyegarkan kantor Makobu. Semua kita bersihin. Kita bagi-bagi job desk, siapa pegang program, yang mana, terus ngapain aja tugasnya. Itu semua kita lakukan tanpa memperhitungkan bayaran. Bahkan ada yang jalan buat marketing juga. Dan yang lebih gilanya, kita tuh sampai rela-relain buat nginep di Makobu untuk discuss program, siaran malam, lemburan recording, dan macam-macam deh pokoknya. Pokoknya waktu itu super power banget. Nah, sampai akhirnya di tahun 2012-an, proses jugalah yang membuat kita harus udahan di Makobu dan saatnya generasi berikutnya yang akan pegang. Saya tahun 2012-an itu pindah ke Radio Kosmonita Malang dan semenjak saat itu saya udah jarang banget lagi ke Makobu. Ya hanya sesekali aja ketika ada waktu atau mungkin lagi ada urusan gitu. Makobu waktu itu masih hidup dan dipegang oleh generasi ketiga. Generasi ketiga itu maksudnya kalau dihitung mundur saat Makobu mulai redup ya. Generasi pertama itu tahun 2009 angkatannya Mas Adrian. Saya termasuk generasi ke 1,5 karena masuk setelah generasi Mas Adrian. Kemudian generasi kedua itu tahun 2010 ada kelompoknya Patra, ada Iren, dan yang terakhir adalah generasi ketiga itu generasi angkatan anak-anak IPRI. Organisasi saya di kampus tuh IPRI itu yang akhirnya setelah saya cabut, mereka mulai banyak yang bergabung dengan Makobu. Mungkin itu adalah salah satu legasi saya yang menghubungkan Makobu dan IPRI sehingga akhirnya banyak dari organisasi yang menimba ilmu dari Makobu. Kalau mau diceritain suka dukanya selama di Makobu, itu banyak banget. Makobu itu adalah patron belajar terbaik. Karena semua kebaikan dunia radio itu ada di sana. Enggak, saya enggak ngelebay-lebayin, tapi emang untuk di Malang, menurut saya, semua kebaikan dunia radio itu ada di sana. Meskipun orang-orang yang senior-senior itu udah enggak ada, tapi karya mereka dan legacy mereka itu masih ada. Dan nyata untuk dijadikan bahan pembelajaran. Dari sana saya banyak belajar dari Makobu. Makanya kalau ada yang nanya, emang kamu belajar dari siapa sih di Makobu gitu kan? Apa belajar langsung dengan Mas Yugi? Enggak juga gitu. Karena pas waktu saya masuk Makobu, itu hanya awal-awal doang Mas Yugi itu masih ada gitu kan. Setelah sekitar sebulan dua bulan, Mas Yugi udah benar-benar enggak pernah lagi nongol di Makobu. Tapi bukan berarti saya enggak belajar dari Mas Yugi. Saya banyak belajar dari Mas Yugi. Saya banyak belajar dari karya-karya Mas Yugi. Karya-karya produksi Mas Yugi dan penyiar-penyiar Makobu yang lain itu semuanya tersimpan rapi di Makobu. Jadi semua bisa kita akses untuk dijadikan bahan belajar kapanpun kita mau. Nah, ruang produksi Makobu itu buat saya dan juga beberapa teman-teman waktu itu udah kayak kos-kosan. Di situ itu udah menjadi tempat belajar dan berkreasi. Ya, sekalian berkarya tentunya ya. Belajar, berkreasi, karyanya langsung disiarin di radio. Dan berkreasi ini juga kita langsung gitu, langsung dipengaruhi oleh para soul senior yang menjadi idola. Karena semua penyiar radio Makobu waktu itu adalah idola saya semua. Namun, sayang tahun 2015, Makobu benar-benar hilang untuk selamanya. Waktu itu saya udah di Bintan, bekerja untuk sebuah perusahaan resorts, dan tak berselang lama setelah saya bekerja di Bintan, saya mendapatkan kabar duka bahwa Mas Yoga, satu-satunya penggerak kunci Makobu, harus sakit dan berpulang ke Rahmatullah. Mas Yoga saat itu tinggallah satu-satunya harapan Makobu, karena setelah Makobu sudah diakuisisi oleh Taksi Citra, hanya Mas Yoga saja yang ngerjain Makobu sendirian. Ya, dia yang jadi operational manajernya, dia yang jadi marketingnya, dia yang penyiarnya, dia music directornya, dan dia juga yang jagain kantornya. Semuanya pokoknya Mas Yoga lah waktu itu. Jadi kepergian Mas Yoga adalah tanda perginya Makobu dari udara kota Malang yang kita cintai untuk selama-lamanya. Nah, hingga saat ini, menurut saya, belum lagi ada radio sekuat Makobu. Sekeren Makobu. Ya, kalaupun ada, menurut saya lagi, yang nggak akan pernah seperti Makobu beneran. Misalnya aja radio kompetitor Makobu yang baru seumur jagung, yang akhirnya juga take lead di industri radio di Malang, kalau dibandingin dengan Makobu, emang masih jauh banget. Masih jauh banget panggang dari api. Nah, mana tahu ada insan radio yang dengerin podcast saya ini, dan mana tahu juga ada yang tergugah dan ingin membangkitkan roh Makobu agar perindustrian radio, khususnya di Malang, kembali ke kejayaannya. Ya, syukur-syukur bisa balikin radio Makobu bisa on air lagi. Ya, kalaupun tidak, paling nggak kita gelorakan aja semangat berkarya layaknya radio Makobu dulu. Karena memang Makobu ini adalah sebuah legenda radio yang harus kita kenang, dan kalau bisa ya memang kita harus gelorakan semangat berkarya seperti Radio Makobu. Nah, teman-teman, jika kalian punya pendapat atau cerita tentang Makobu dan ingin share ke saya, boleh banget. Nanti biar bisa menambah wawasan dan informasi saya dan juga mungkin teman-teman yang lain. Jika kalian ingin sharing dengan saya tentang dunia radio, terutama Radio Makobu, boleh. Silakan kontak saya melalui Instagram saya. Langsung aja di search karena nama saya juga sama, Bakti Adi Chandra. Silahkan dicek aja di deskripsi podcast ini. Sebagai penutup, saya akan putarkan sebuah iklan dan pernik acara Makobu angkatan saya yang saya buat dengan berkiblat dan belajar dari banyak senior Makobu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Adrian, main kembang api yuk.
Ya elo, lebaran gini main kembang api. Petasan dong, petasan.
Tapi kan kembang api gue ini bagus, lihat warna-warni.
Eh, kembang api lo gak ada apa-apanya ya. Punya gue lihat, segede paha. Suaranya men, pernah bikin nenek sebelah serangan jantung. Baik, sini baik.
Eh, lagi ngapain nih kalian?
Ah, biasa main petasan, yuk main.
Boleh, siapa takut. Baik, katanya mau main petasan, mana punya lo? Kok gue gak liat petasan sih?
Iya nih, jangan-jangan lo bokis lagi. Masih bagus gue, bawa ya segini.
Yeah, punya kalian berdua tuh udah basi. Ini nih punya gue. Nih.
Buset, tabungan biji.